Қазанда көпкіне тарихи биналар түзіклендіруіні күтіп ятам. Сонғы елларда туқайтырған болғар номерлары жимерілді. Фукс ертінің язмашы әліге қадар, ақырына қадар хәл етілмеген. Шәһәрнең тарихи өлеше нишек болған шулай сақлап қалу яғында тұрушылар юққа шығып барған истәліклерге біршылса, Қазан хакимияті де, хүкімет те бұл биналарының язмышы турында сөйлемәскә тырыша. Соңғы хәбәрләргә қарағанда, Қазанның яңа бистәде бертілгән өлешендәге Қызыл мәшет төзекләндереләчәк. Мәшет үзегенә түгел, ә аңа өстәп шул рәвештә мәдрәсә комплексы да салыначак. Қазандагы хәбәрчебез Нойлалан әлеге мәшеткә урнашкан мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһанҗан белән сөйләште.
Татарстан мусульманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе ислам дине кабул ителүнең 1000 еллык исемендәге югары белем бирүче мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин төзелеше корылмаларны Казанның яңа бистә өлешен бизәп торачагына өметләр багылый.
Ислам дине кабул итегән 1000 еллык исемендәге мәдрәсә ул инде шушы яңа бистәге 1998 елда күчеп, монда ал мәчет бинасында эшли башлады. Әлбәттә, без инде тарихи чыганаклар белән дә танышканнан соң, минем әйтәсем килә, монда үз вакытында тарихта Якуб мәдрәсәсе булган 90 бала укый торган, шул вакытта имам йорты, шундый бер комплекс тәртибендә эш алып барыла торган булган. Хәтта үзебезнең зур кешеләребездән инде бу Галимҗан Барудинның туганнары биредә шушы мәдрәсәдә укыткан булганнар.
Җиһаншин сүзләренчә, булачак комплекс төзү турында алар 4-5 ел элек үк фикерли башлаганнар. Җирләрне канунлаштыруда хәйран вакыт алган. Проект өлгесе әзер булган инде.
Үзенчәлекле безнең инде бераз гына шарык архитектурасы белән бизәлеш алып эшли торган була иншалла. Аның инде шушы асылда үзе ал мәчет инде ул мәчет булып кайтачак иншалла. Һәм комплекска керәчәк аның зур гына китапханәсе булырга тиеш. Шулай ук спорт белән шөгыльләнергә үзенең аерым шулай ук бүлмәләре, биналары булырга тиеш. Шәкертләрнең тулай тораклары, шулай ук безнең заманча җиһазландырылган аның класслары, сыйныфлары, ул компьютерлаштырылган һәм башка-башка шушындый бүлмәләре белән бизәлешне ала торган була. Шулай ук үзенең аерым кунакханәсе белән аның ашханәсе дә булырга тиеш. Үзенең инде күпме генә булмасын, мәдрәсәне тотар өчен сәүдә нокталары белән байытылган булырга тиеш дигән комплексны без күз алдында тотабыз.
Ярдәм йөзеннән проект өлгесен Ивар Республикада архитектураны яңарту институты эшләп биргән. Мәчет тарихында булачак комплексның әйләнә тирәдәге корылмаларга ятышында йөрәнгән алар. Әлеге комплекс иң беренче чиратта көндезге бүлектә укучы 100 шәкерткә, шулай ук кичке һәм читтән торып укучыларга да мөмкинлекләр тудыруны күз алдында тотып төзеләчәк. Биналарның ни рәвешле булачагын рәсем итеп ясаганнар инде. Ул мәдрәсә диварына эленгән. Запламый макеты да әзер булачак дип белдерде Җиһаншин. Искегә тимә исе чыгарды халык. Республикада тарихи биналарга килгәндә, кайбер җитәкчеләр аларны җимереп, урынына яңаны төзү күпкә арзанрак төшә, мәшәкате дә кимрәк була дигән фикерне алга сөрә. Әмма милли һәм дини мираска саклык белән караучылар исә, тарих өзелә, бина торган урынның һәм корылманың рухы югала дигән карашта. Алсу мәчетне яңартырга һәм аның янәшәсендә мәдрәсә комплексы төзергә теләүчеләр, элек-электән килгән гореф-гадәтләр сеңгән мохитне үз хәленә кайтарып, аңа замана рухы өрү теләгендә.
Беренче оригинал формасына кайтып, шуннан алынып эшләнгән. Ул бит менә аның тәрәзәләре үзгәртелгән, аның теге кизүгә керә торган урыны, ишекләре үзгәртелгән, аның анда өстәп ике этаж куелган. Алар бөтенесе асылда үзенең нигездә ничек булган шул тәртипкә кайтып, һәм дә калган биналар да шулардан чыгып, шул архитектураны үзенә эшенә алган рәвештә эшләнәчәк иншалла. Әйе, тулысынча. Аның бына калган биналары да шуларга беркетелеп, шул форманы алачак инде. Шул ук шарык формасында килгән архитектура бизәлешләре дә шуны үз эченә алачак, Алла бирсе.
Ильяс хәзрәт сүзләренчә, мәдрәсә Алсу мәчеткә күчкән вакытта аның манарасы булмаган. Алар инде үзләре дә бүгенгә кадәр тарихилыкны торгызу өчен күпмедер эш башкарып куйганнар.
2003 2010-ші елда біз енді бұл Қазанға 1000 жылдық қазірлеу барғанда, оны да мен бір Аллахының рахматы деп санаймын. Анда көп кіне биналарына тегі сөйтіп барғанда да біз шуннан ескі кірпішлеріне кетірттіріп, оригиналда нешік болған шул манарасын тұрғыза алдық. Міне ол бір нендей өзгерішсіз өзінің бұрынғы қияфетін алды. Міне шуннан шығып енді біз бары бір мешіт асылда өзі міне ол екі қатлы болып тұра екен, ол балконлы рәуіште ішінде болған екен, оның михрабы тышқы неден кесілген екен, олар бүтінісі тұрғыз алсақ, хамда асылда өзінің нендей тәртіпті міне оны қарасаң ескеткіш мотор қияфетті ол сондай ұзор білен ішленінген, міне шул қияфеті білен қайтырға тиісті біз енді. Әлбетте қалғаннары да шонаға туры келсе, ол біздің вокзал яғыннан, яғни Мәжид Ғафури ұрамының башынан келіп кіргестін өк, ол көрініп тұрашақ бір мотор қияфет, яғни яңа вистаға бір яңа түсмір кіртір деген үмітте қалабыз біз.
Әлігі комплексіні проектлаушылар Ильяс Хазірет сөзділерінше іш башы 50 миллион сумнан башлана шақ деп білдірген. Бұ әлі бірінші іл сонларғына. Хазірет иғанашылар да шетте қалмас, республика хүкіметі де өтінішілерін кері қоқмас деп үмітлене. Мәдіресе өз күнін өзі көре, аны халық тұтады Хазірет. Ғымыр-ғымырге тұтарда шулай болған ол деп тәсті. 5 жыл оқып юғары білім алушы шәкіртлер арасында Татарстанларғына түгіл, Башқұртстан, Ульян өлкесі, Шилебе, Түбен, Новгород вәкілләрі де бар. Ильяс Хазірет әйтуінше, бұ оқу йұрты ата-бабалардан келген ислам мәғарифе традицияларына құрылған.
Біздің мәдресенің түп юнәліші де шунаға бәйленген, ол татар тілінде бері де оқытыла, ата-бабаларыбыздан келген ғұрыф ғадетлер олар бүтінісі сақланыла, оларының киімлері де, яшайышлары да толықсынша мәдресе де біз аны яқтыртырға тырысамыз, һәм иншалла келешекте де шулай болсын деген фикірде яшейбіз біз. Тайпылмасқа тырысамыз біз бір қашында.
2011 елда мәдресеге 20 ел була, шул вақыт ішінде оның бусағасын 1500 шәкірт отлап кірген. 2 еллық білім алудан башланған оқу йұрты 2000 елда 5 еллық юғары оқу йұрты еті бұзгәртілі. Тарихи шығанақларға көз салсақ, Қазанның яңа бистесіндегі, оны яңа татар бистесі деп те айтқандар, алсу мешітіне түрлі елларда түрліше, 10-шы санлы, кішкене ташлы, малакаменная, Тәбәнәк Бұхар, Низинкая Бұхарская деп те атағандар. Алсу мешіт 1808 елда бірінші гильдия сәудегер Апанаев тарафынан түсіле. 1905 елда сәудегер Галикиев ақшасына өзгертіп құрыла. Советлар заманында манарасы хәм гүмбәзі юқ итіле. 1991 елда Татарстан Совет Социалистик Республикасының министрлар кабинетінің 333 санлы қорары білен дәулет соғындағы биналар есімлігіне кіртілі.
Қазанның яңа бистесіндегі мәшітіні һәм мәдресені түзікләндіру планлары турында Ноил Алан сөйләді. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.